რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. გრძელდება დილის გადაცემა. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ფილმში მოხდარი სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაზრდილია 15-მდე, მე-15 გარდაცვლილის ცხედარს მაშველებმა მზიურში მიაკვლიეს, მეხანძრე მაშველია ეს და 10 ადამიანი ითვლება დაკარგულად. სტიქიის გამომწვევი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რათა მომხდარის შესახებ დასკვნა მოამზადესო. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო შტაბის გუშინდელ სხდომაზე და თქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში პროცესში უცხოელი ექსპერტებიც უნდა ჩაერთონ. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, დღეს ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ გვირაბებმა და ახალ მაგზამ ვერეს ხეობაში მნიშვნელოვან წინად გარაპირობა ის, რაც მოხდა, არ ვიცი, ეს არის ემოციური შეფასება თუ სიმართლე. ბავალებს შესაბამის სამსახურებს დაიწყონ ამაზე მუშაობა. არ გამოვრიცხა ამ საქმით პროკურატურაც დაინტერესდეს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მანვე ასევე თქვა, რომ სტიქიის შედეგების სწრაფად და ეფექტიანად აღმოფხვრის მიზნით დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებების ფუნქციები უნდა გადანაწილდეს. დღეიდან გადანაწილებული ფუნქციებით მუშაობენ სახელმწიფო სამსახურები ზოოპარკის ტერიტორიაზე, თავდაცვის სამინისტრო სვანეთის ქუჩაზე, თავდაცვის სამინისტრო თბილისის მერის დასუფთავების სამსახური, ყიფშიძეზე გარემოსდაცვის სამინისტრო, ციურის ტერიტორიაზე შინაგანი ჯარი, ასევე მობილიზებული იქნება დამატებითი ტექნიკა. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მე-11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი მთელ საქართველოში დღეს ჩატარდება და აი ახლა ამ წუთებში იწყება წესით გამოცდები. სკოლებმა უნდა ეხმთანონ იმ განრიგით, რომელიც ჰქონდათ შემუშავებული. გამოცდება მხოლოდ ერთი დღით გადაიწია, რის გამოც სარეზერვო დღის შაბათის გამოყენება მოხდება. სტიქიის შედეგად ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთ მომავლის სკოლას აქვს პრობლემები, თუმცა მომავლის სკოლის მე-11 კლასელები პრეტესტა გამოცდებს თბილისის 55-მე საჯარო სკოლაში აბარებენ დღეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმაროს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ განუცხადა. მან თქვა, რომ გამოთქვამთ ღრმა თანაგრძობას დაღუპულთა ოჯახების და მეგობრებისადმი. ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები ეხმარებიან ნანგრევების წმენდაში ქალაქს და მზად არის ამერიკა, რომ საქართველოს მთავრობას ქალაქის აღდგენის სამუშაოებში დაეხმაროს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშავმა პარიზში ვიზიტისას ხელი მოაწერა კონტრაქტს თავდაცვის სისტემების შესახებ. იარაღის წარმოებელ ფრანგულ ფირმა ტალესთან ხელმოწერილის შეთანხმება ითვალისწინებს ფრანგული წარმოების საზენიტო საჰაერო კომპლექსის შეძენას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ის ასევე დაესწრო, ის ამ თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი პარიზის 51-ე საერთაშორისო სამხედრო საავიაციო შოუს განცხადება გაავრცელა, სადაც მადლობა გადაუხადა თავის ორ წინამორბედ მინისტრს იმისთვის, რომ ეს პროცესი დაიწყეს და წარმართეს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდებს გადასინჯონ ლტოლვილების საკითხთან დაკავშირებული პოლიტიკა და შექმნონ გლობალური სტრატეგია ლტოლვილთა კრიზისთან გასამკლავებლად. გუშინ გამოქვეყნდა ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ მსოფლიოს ლიდერებს მილიონობით ლტოლვილი ჰყავთ დატოვებული აუტანელ პირობებში საარსებოდ და დაშვებული აქვთ ათასობით ლტოლვილის დაღუპვა, რაც არის მათთვის ელემენტარული დაცვით უზრუნველყოფის არარსებობის შედეგი. ანგარიში გამოთქმულია შეფასება, რომ 4 მილიონი ადამიანია გაქცეული მხოლოდ სირიიდან და ამ ლტოლვილების უმრავლესობა მძიმე პირობებში ცხოვრობს თურქეთში, ლიბანში, იორდანიაში, ერაყსა და ეგვიპტეში. სომხეთში მოკლული პოეს რუსი ჯარისკაცი. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ვარაუდობენ, რომ ჯარისკაცი ივან ნოვიკოვი მოკლა მისმა თანამებრძოლმა, ასევე რუსმა ჯარისკაცმა, რომელიც უკვე დააკავეს. ნოვიკოს ცივი არაღით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიყენებული. ინციდენტი მოხდა რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად ქალაქ გიუმრიში, სადაც იანვარში ერთი ოჯახის 7 წევრი მოკლეს. ეს რა შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ტარდება საატესტატო გამოცდების პრეტესტი საქართველოს განათლების მინისტრი 55 სკოლაში იქ დააკვირდება გამოცდების მიმდინარეობას. დღეს გრძელდება სამშობლო სამუშაოები თბილისში და პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გადანაწილებული იქნება სხვადასხვა დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებების ფუნქციები. დღეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მონიტორინგის ანგარის წარმოადგენს სასტუმრო რუმში. არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომელთა სრული უმეტესობა ეთმობა სტიქიის შედეგებს. რამდენიმეს გაგაცნობთ, ესე თბილისის საკრებულოს დეპუტატი დავით უთმელიძე ჩაატარეს პრესკონფერენციას, ელაბარაკებს ურბანულ დაგეგმარებაზე, საქალაქო მეურნეობის კომისიის ხდომაზე, დაკარგულ და გადარჩენილ ადამიანებზე. პარლამენტარი ზაქარია ქუცნაშვილიც ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ამბობს რა აქტივობებს სიტყვის, რა აქტივობებს განახორციელებს პარლამენტი სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის. არქიტექტორი ექსპერტი გიგა ბათიაშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ელაბარაკებს არქიტექტურაზე, დაგეგმარებაზე და თბილისის გეგმაზე. დღეს პარლამენტში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში ევროპის საბჭოს სემინარი სტამბოლის კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ გაიხსნება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. როგორც დღევანდელი ანონსიდან შეიტყვეთ, სტიქიის შედეგებზე მსჯელობას დღესაც არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი დაეთმობა, რაც სრულიად ბუნებრივია. ჩვენს გადაცემაშიც ბოლო ნაწილში აცნახევრის შემდეგ სტუმართან ერთად სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის მონაწილეობდა გუშინ გარემოს დაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაშიც და საინტერესოა აგრეთვე ის, თუ როგორი არის სურათი მისი თვალსაზრისით იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რაც ამ დრომდე გავრცელდა. იმ ვერსიაზეც გსურს ჩვენი სტუმრის მოსაზრება მოვისმინოთ, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტრომ გაავრცელა სტიქის, ასე ვთქვათ, მარშრუტზე და ზოგადად სტიქის მასშტაბზე. ეს გრაფიკული მასალა გავრცელდა გუშინ. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ იმაზე, დღეს რომ იწვიმოს თბილისში, რა მდგომარეობა შეიქმნება, რა პრობლემები, რა ვიცით, რისი, რას უნდა ვუფრთხოდეთ, ასე ვთქვათ. მოისმენთ ამაზე ჩვენს გადაცემაში სიუჟეტ სულ მალე. ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ აქციაზე, უფრო სწორად აქციებზე, რომლებიც ქუთაისში გამართა თბილისის სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად. გადაცემის პირველ ნაწილში მოგვითხრობდით იმაზე, თუ რა აქტივობები აჭარასა და სამეგრელოში სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად. ახლა კი ქუთაისიდან მოგასმენებთ ამბავს. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე. ეკონომიკურ მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ ნინო ევგენიძე, დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება მოგვიანებით ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეებით. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თბილისში არ წვიმს, თუმცა კითხვა ჩნდება, რა მოხდება თუ უახლოეს საათებში ძლიერი ნალექი ისევ მოვა. კვლავაც აქტუალურია ესეთი კითხვები: მზად არის თუ არა თბილისის მერია, მობილიზებულია თუ არა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და ელის თუ არა საფრთხე თბილისის რომელიმე უბანს. ამ კითხვებზე პასუხების მოძიებით დაინტერესდა ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
თუ სტიქი აღარ განმეორდა, მხოლოდ ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დედაქალაქს არაფერი ემუქრება. უთხრა რადიო თავისუფლებას 15 ივნის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროს მავთანდილ სუდაძემ. როდესაც ჩვენ მას ვკითხეთ, არის თუ არა მზად ყველა შესაბამისი სამსახური ყველაზე უარესისათვის, დღეს რომ ისევ გადაბმულად იწვიმოს, რა ელის სტიქიურ ზონაში მოქცეულ ტერიტორიას და სხვა რისკის ქვეშ ყოფ უბნებს თბილისში?
ამ წვიმას ყველაფერი გაუძლებდა, რო არა მეტყული პროცესი და ნუ სტიქია, ესე გავარკვა. ამიტომ დღეის მდგომარეობით თუ კიდე მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდება, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ასეთი შედეგები აღარ დადგება. თუ რამე ხდება გვაცნობებენ, რამე ის პროგნოზად გვაცნობებენ და ასე რა გამომდინარე, წინას არ ვიზღოთ, თავსო პრობლემები არ ხონდა.
ავთანდილ ცუდაძის განცხადებით, ვერეს ხეობაში მდებარე კორპუსების მდგრადობის შესახებ ჯერჯერობით უარყოფითი დასკვნა არ არსებობს, თუმცა თავის დაზღვევის მიზნით გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები მაინც გატარდება. დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანიც გვეუბნება, რომ ყველა გაფრთხილებულია, ყველა სამსახური მობილიზებულია.
ადამიანებმა იციან, რომ დაუშვათ დღესაც წვიმა მოსალოდნელი, თუმცა ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ იგივე სიძლიერის ნალექი არ მოვა. ჩვენ მზად ვიქნებით იმის, რომ მობილიზებული ყოს ტექნიკაც, სამსახურებიც, ხალხიც და გაფრთხილება აღარ გჭირდება წინასწარ.
თუმცა იგივე ბიძინა გიორგობიანის თქმით, თბილისში არის არაერთი რისკის შემცველი ადგილი, რომელსაც სპეციალური გეოლოგიური შესწავლა სჭირდება.
ვარაზისხევიც ანალოგიური მდგომარეობა ქვემოთ გადის წყალს. ესეთივე მდგომარეობა გვაქვს დაახლოებით თავისუფლების მოედნის ქვეშ.
როგორ უნდა იმოქმედოს მერიამ სტიქია, რომ ისე უკან მეორდეს? ეს კითხვა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ დაისვა გარემოს დამცველების მიერაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, პირველი სიგნალი ბუნებამ 10 დღის წინ უკვე მოქცა, როდესაც პირველად დაიტბორა თამაზ ელიზბარაშვილის სახლების თავშესაფარი. ამავე დროს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მდინარე ვერესხეობაში კიდევ 20-მდე მეწყრული კერა არსებობს. მაჭარაშვილი კითხულობს, არსებობს თუ არა წინასწარი შეტყობინების სისტემა, რა ინფორმაცია აქვთ ვერესხეობაში მცხოვრებ მოქალაქეებს. ირაკლი მაჭარაშვილი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა სტიქიისათვის არ იყო მზად, მაგრამ ხვდებოდა რა არის იმ წუთში გასაკეთებელი.
ერთხელ კიდე ესეთი მასშტაბის ალბიდობა შეიძლება საცხოვრებელ კორპუსებს გამოაცალოს საძირკველი. არ არის ლაპარაკი სვანეთის ქუჩაზე, ეს ფელი ქუჩა როგორც უგულებელ ყოფით არის აშენებული, ყველანაირი ეკოლოგიური და ქალაქგეგმარებითი სტანდარტების და ფაქტიურად იქ ცხოვრება არის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა რა. დაახლოებით ისეთი რამეა, მოსწორებულ ადგილი რო ნახო მატარებლის ზიანდაგი და იქ დაიწყო სახლის მშენებლობა, იმიტომ რომ წუთში არ მოდიოდა მატარებელი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაპარაკობს იმ ობიექტების მონიშნვის გადაუდებელ აუცილებლობაზე, რომელიც საფრთხეს შეიცავს დასახლებული პუნქტებისათვის. გეთიაშვილის შეფასებით სახელმწიფო სტიქიას უნდა ებრძოდეს არა ხანძრის ჩაქრობის პრინციპით, არამედ კონკრეტული გათვლილი პროგრამის შესაბამისად, გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომ კიდევ ერთი ძლიერი წვიმის თუ სხვა სტიქიის შემთხვევაში დანაკარგი მინიმალური იყოს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს სტაჟიან თანამშრომელს, გეოლოგ ემილ წერეთელს ჩვენ ვკითხეთ, ბოლო წლების განმავლობაში ტარდებოდა თუ არა გარემოს მონიტორინგი თბილისში, არსებობს თუ არა კონკრეტული შეფასებები საფრთხის შემთხვევაში, რა უნდა გაითვალისწინოს და როგორ მოიქცეს დედაქალაქის მთავრობა. ემილ წერეთელი იხსენებს, რომ 90-იანი წლების შემდეგ სამინისტროს გეოლოგების ჯგუფებისათვის დედაქალაქის ტერიტორიის შეფასება თბილისის მთავრობას აღარ დაუკვეთავს.
შემდეგ უკვე მოისპო ეს აღარ დაჭედათ, აღარ გვინდაო და თბილისის ტერიტორიაზე ჩვენ არ ჩაგვიტარები არავითარი შეფასება.
მაშინ ვინ იყო პასუხისმგებელი გეოლოგიური კვლევების ჩატარებაზე დედაქალაქში მას შემდეგ, რაც გეოლოგიის დეპარტამენტს ეს ფუნქცია ჯერ ჩამოერთვა, შემდეგ კი დეპარტამენტი საერთოდ გაუქმდა? კითხეთ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროს ბიძინა გიორგობიანს. მისი თქმით, 2010 წელს შექმნილ დედაქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურს ჰაერისა და მიწის კვლევას საერთოდ არ ჩაუტარებია, არც თბილისისა და მისი გარშემო ტერიტორია შეუსწავლია ვინმეს გეოლოგიური რისკების თვალსაზრისით. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაციის თანახმად, დღის მდგომარეობით სტიქიური პროცესის არეალში მომხდარი მასშტაბის მოვლენა აღარ ივარაუდება, თუმცა გარემოს დამცველები აცხადებენ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბუნებამ ადამიანები უკვე რამდენჯერმე გააფრთხილა. 2012 წელს ორთაჭალაში მომხდარი სტიქიის შემდეგ, რომელსაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 14 ივნისის სტიქია ის გაკვეთილი უნდა გახდეს, რომელიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს.
ეს იყო ეკა ქემანიშვილი. თემას მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილომშვიდობის, ნინო.
დილომშვიდობის. თბილისში მომხდარი სტიქიის გამო გადამხდელებს დეკლარაციის წარდგენისა და გადასახადის გადახდის ვადა გადაუვადდათ. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ საგადასახადო დეკლარაციებს გადამხდელები ყოველთვის 15 რიცხვში აგზავნიან, ასევე გადაიდო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემულ სესხებზე ადმინისტრაციული წარმოებები. პარლამენტის თავმჯდომარემ კომიტეტებს მშენებლობის და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კუთხით არსებული კანონებისა და წესების სრულყოფილების შესწავლა დაავალა, როგორც უსუფაშულმა პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. ამის გაკეთება მსგავსი ტრაგედიების დავიდა ნაცილების მიზნით არის აუცილებელი. პარლამენტის თავმჯდომარემ პარლამენტის საფინანსო დეპარტამენტს მიმართა სტიქიის შედეგად დახმარების მიზნით პარლამენტის ბიუჯეტს გადახედოს. დავით უსუფაშვილის მონაცემებით შესაძლებელია პარლამენტის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 1 მილიონი ლარის მობილიზება. როგორც უსუფაშვილმა ბიუროს ხდომაზე თქვა, მომხდარმა სტიქიამ დაგეგმილი პრიორიტეტები შეცვალა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. მან ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო. სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ის ეკონომიკური მიმოხილვით და ილაპარაკებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე. და ახლა 9:15 გრძელდება დილის გადაცემა. მას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა არის 15-მდე გასდილი. გუშინ მზიურში იპოვეს მე-15 გარდაცვლილის მეხანძრე მაშველის ცხედარი. მაშველებმა დაკარგულია 10 ადამიანი. სტიქის გამომწვევი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რათა მომხდარის შესახებ ობიექტური დასკვნა მომზადდესო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც დასძინა, რომ არ გამოურიცხავ ამ საქმეთ პროკურატურაც დაინტერესდესო. ზოოპარკის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არც ერთი მტაცებელი ცხოველი ზოოპარკს ფარგლებს გარეთ აღარ იმყოფება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით 11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი მთელ საქართველოში დღეს ტარდება. 15 წუთის წინ დაიწყო წესით გამოცდები. გამოცდები ერთი დღით გადაიწყოს, რის გამოც შაბათის გამოყენებაც მოხდება. ამერიკის შეერთებული შტატები მზადდა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმაროს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ განაცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. მას განაგრძობს ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე გენერალური აუდიტორის მოადგილემ 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ გენერალური მოხსენება წაიკითხა. მომზადებულ მოხსენებაში ყურადღებას გავამახვილებთ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების კუთხით გამოკვეთილ მნიშვნელოვან მიგნებებზე. საგადასახადო შემოსავლების კუთხით ნომინალურ გამოხატულებაში ყველაზე მასშტაბური შეუსრულებლობით ხასიათდება მოგების გადასახადი, რომელიც ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებელს 83 მილიონი ლარით ჩამორჩება. ხაზინის ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვე ანგარიშზე დეკემბრის თვეში მიმართული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა 2014 წლის პირველ 11 თვეში გადატანილი თანხის 458% შეადგენს. შესაბამისად, ფისკალური წლის ბოლოს დაბრუნების ქვე ანგარიშზე არსებულმა ნაშთმა 83.7 მილიონი ლარი შეადგინა. 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში მისამართი დივიდენდების წლიური გეგმა 55 მილიონი ლარის ოდენობით განისაზღვრა და ფაქტიურმა შესრულებამ მხოლოდ 219,000 ლარი, ანუ წლიური გეგმის 0.4% შეადგინა. გასული წლების მსგავსად 2014 წლის დასასრულსაც ადგილი ჰქონდა ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების მკვეთრი ზრდის ტენდენციას. კერძოდ, დეკემბრის თვეში გაწეული გადასახდელების ჯამური მოცულობა 11 თვის საშუალო თვიური მაჩვენებელს 183% შეადგენს. აღნიშნული ტენდენცია განპირობებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლის ბოლოს ავანსების სახით ისეთი ღონისძიებების დაფინანსების ან საქონლის ან მომსახურების შესყიდვით, რომელთა გადახდის აუცილებლობა საჯარო უწყების წინაშე იმ მომენტისთვის არ იდგა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, წლის ბოლოსთვის აუთვისებელი საბიუჯეტო სახსრების მასშტაბური ხარჯვა ქმნის რესურსების არაეფექტიანად და არამიზნობრივად გახარჯვის რისკს. ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით საყურადღებოა შემდეგი საკითხებიც. კერძოდ, საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წლის განმავლობაში პროგრამებს შორის ასიგნებების გადანაწილების მასშტაბურობა და სიხშირე, რაც ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში არსებულ მნიშვნელოვან ხარვეზებზე მიუთითებს. ხშირ შემთხვევაში მხარჯავი უწყებების მხრიდან ადგილი აქვს იმ პროგრამებზე ან ქვე პროგრამებზე თანხების უკან მობრუნებას, რომლებიდანაც წლის განმავლობაში ხდებოდა თანხების გადატანა. წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციის ასიგნებებში განხორციელებული ცვლილებებით ხდებოდა ცალკეული პროგრამისთვის გათვალისწინებული სახსრების შემცირება და მათი მიმართვა სხვა პროგრამებზე. თუმცა უწყების მხრიდან ვერ საბუთდება აღნიშნული გადანაწილების აუცილებლობა და მისი უპირატესობა ასიგნებების გადანაწილების არსებულ ფორმატთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, ზოგადად ფისკალური მენეჯმენტის სწორად დაგეგმა, იმიტომ რომ თუ გნებავთ ესეთ კრიზისულ სიტუაციებში, როგორც დღეს გახლავთ, კონდეს მთავრობას ფინანსური სახსრებით ეფექტურად, ასე ვთქვათ, მართვის საშუალება და დაბოლოს აუდიტის სამსახურის დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ აუცილებელია დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილ ლიმიტებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწაზე და დეტალიზაციაზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ფისკალური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრის ან მათი ცვლილების შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანოს კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებამოსილების სრულყოფილად განხორციელება, რაც ხელშეუწყობს საბიუჯეტო პროცესის დახვეწას და ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლების მასშტაბური ცვლილების თავიდან აცილებას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ მოხსენებას 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, გრძელდება დილის გადაცემა და კვლავ უბრუნდებით თბილისის სტიქიის თემას, დაზარალებულთა დახმარებისთვის მოქალაქეთა აქტივობას. მათ დასახმარებლად ქუთაისშიც გაიმართა აქციები, რომელთა შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევა ბერძენიშვილი მოგითხრობთ.
ქუთაისში ორი დღეა სხვადასხვა სახის აქცია მიმდინარეობს თბილისის სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად. თავდაპირველად ქუთაისის ახალგაზრდულმა ცენტრმა პირველადი საჭიროების, კვების პროდუქტები და ტანსაცმელების შეგროვება დაიწყო. აქციას მალე გამოეხმაურდნენ ქუთაისში და მოხალისეთა ჯგუფები სოციალურ ქსელშიც გამოჩნდნენ. დაიწყეს ყველა იმ ნივთის შეგროვება, რაც საჭირო იქნება უსახლკარო დარჩენილი ოჯახებისთვის. ჩაბარების პუნქტისთვის ადგილი ქუთაისის მერიამ გამოყო და თავადაც ჩაერთო აქციაში. მიუხედავად იმისა, რომ დაანონსებული იყო მხოლოდ გუშინდელი დღე, როგორც ერთ-ერთი მოხალისე თამარ ნიკოლეიშვილი ამბობს, დახმარების იმდენად ბევრი მსურველი აღმოჩნდა, რომ აქცია დღესაც გაგრძელდება.
დილის 9 საათიდან დაიწყეთ ნივთების მიღება, ტანსაცმელი, საკვები პროდუქტები, ასევე პირველადი მოხმარების ნივთები მოაქვთ ადამიანებს, გვიტოვებენ. იმდენად ბევრი მსურველი არის და ბევრი ვერ ახერხებს დღეს მოტანას, ამიტომ მათ ვუთხარით, რომ შეუძლიათ ხოლმე მოიტანონ, ოღონდ უკვე არა ტანსაცმელი, არამედ მხოლოდ საკვები პროდუქტი და პირველადი მოხმარების ნივთები.
სტიქიით დაზარალებულებისთვის სხვადასხვა პროდუქტების შეაგროვეს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ბიზნესის, მედიის, საფთიაქო ქსელებისა და სხვადასხვა დაწესებულებების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ქუთაისის ოპერის თეატრმა. თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის აკაკი ანდღულაძის თქმით, ყველა თანამშრომელმა გამოთქვა მზაობა დახმარებოდნენ უსახლკარო დარჩენილ ადამიანებს.
მოგროვდება მთელი დღის განმავლობაში პირველადი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთებია, მათ შორის საკვები, მედიკამენტები, რომლებიც ყველაზე მეტად ჭირდება ახლა ამ ადამიანებს. ახლა ჭირდება ყველაზე მეტად ამ ადამიანებს ჩვენი მხარდაჭერა, ჩვენი გვერდით დგომა.
იმერეთის გუბერნატორმა მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან ერთად ცხდომა გამართა, სადაც თბილისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის დახმარების გაწევის გეგმებზე იმშელეს. იმერეთის წმუნებულმა გივიჭი ჭინაძემ გამგებლებს სპეციალური შტაბების შექმნისკენ მოუწოდა, სადაც საჭირო ნივთების შეგროვდება.
ყველა რაიონში შეგროვდება რაღაც თანხა, რამე ისეთი ნივთები, რომ თბილისში გავაგზავნოთ, ქუთაისმა უკვე შეაგროვა და უკვე ვაგზავნოთ ერთ ავტობუს პროდუქტს აქედან.
ქუშის საღამოს თეთრხიძე სამგლოვიარო აქცია გაიმართა. ორგანიზატორების თქმით, ეს არის ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ვალდებულება დავდგეთ იმ ადამიანების გვერდით, ვინც სტიქიას ემსხვერპლა.
ჩვენ გვინდა, რომ სამგლოვიარო აქციით სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ხალხს და იმ ოჯახებს, რომელსაც დაეუფლათ ძალიან ახლობელი ადამიანები.
მე ვთვლი, რომ ზოგადად თანადგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თანადგომის ფორმებს ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ უბრალოდ ახლა გზებს ვეძებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ემოციები, ჩვენი განწყობები, ჩვენი დამოკიდებულება გამოვხატოთ.
ქუთაისის სახელით გადავწყვიტეთ, რომ დაგვიფიქსირებია ჩვენი აზრი და პატივი მიგვეგო იმ ადამიანების ხსოვნისთვის, რომლებიც სტიქია შეეწირა. დღის ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ მოვსულიყავით და დუმარი აქციის საშუალებით მიგვეგო პატივი თბილისის სტიქიის დროს დაღუპული ადამიანების.
აქციის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია გავავრცელეთ სოციალური ქსელის მეშვეობით, ამით მიგვაჩნია, რომ ეს ის დღეა, როცა მთელი საქართველო უნდა გაერთიანდეს და ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი თანაგზნობა იმ ადამიანებისადმი და გამოუცხადოთ სამძიმარი დაღუპულთა ოჯახებს. აქ არის ყველა თაობის ქუთაისელი, მოსული, ისე უბრალოდ მოვიდნენ, დადგნენ და ის დუმარეთ გამოხატავენ ამ თანაგზნობას და პატივისცემა დაღუპული ადამიანების მისაღებად.
მოთანაგზობთ ტრაგედიის დროს დაღუპულ ოჯახებს და ქუთაისში ყოველთვის მათ გვერდით დადგება.
აქციის მონაწილეებმა სანთლებით, ყვავილებითა და შავილენტებით მდუმარედ გამოხატეს თანადგომა. გაიხსნა სპეციალური ანგარიში, საიდანაც ადამიანებს შეძლებათ გარკვეული თანხა გადარიცხონ დაზარალებულთა ფონდში. ქუთაისის მერიის პირველ სართულზე კი დღეს დილიდან კვლავ ელოდებიან ამანათებით დატვირთულ ადამიანებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემას უსმენ თქვენ და ახლა ჩვენს გადაცემას გააგრძელებს დავით კონზო ჩიხლაძე, რომელიც ახლა შემომიერთა სტუდიაში და ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ხდება ინტერნეტში, რა არის ყველაზე აქტუალური.
დილამ შედობეს, რა თქმა უნდა, მე მახელას დღესაც მივაწყნეთ თბილისში მომხდარ წყალდიდობას და მის გამოხმაურებებს ინტერნეტში. რამდენიმე საინტერესო ამბავს გაგყვეთ, რომელსაც გიჩვენეთ, რომ მეც გადახედოთ თქვენს, რაც გუშინ მიპოვა ყველა შემთხვევაში. პირველი ეს არის, მინდა გითხრათ ორი ბლოგ პოსტის შესახებ, რომელიც ჩვენ საიტზე გამოგაყენეთ. საკმაოდ ისეთ კარგი ბლოგ პოსტები არის, შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ. ინტერნეტში ბევრი გამოხმაურება ჰქონდათ, თვითონ Facebook-ზე, Twitter-ზე და ასე შემდეგ. ისეთ დისკუსიებს მისცეს დასაბამი, რომელსაც შეგიძლიათ რა ასევე რა თქმა უნდა შეუერთდეთ. ეს არის გიორგი მაისურაძის ბლოგ პოსტი და სალან დრონიკაშვილის ბლოგ პოსტი. ისინი საუბრობენ სტიქიის შესახებ, ნუ სტიქიის გამოწვევ მისაზრებზე საუბრობენ. გიორგი მაისურაძე ყურადღებას ამახვილებს ასევე როგორც მის ბლოგს სათაურად ქვია, არა მხოლოდ სტიქიურ კატასტროფს, არამედ გონებრივი კატასტროფის შესახებ, როგორც თვითონ წერს. საინტერესო ბლოგები არის, გირჩევთ რომ წაიკითხოთ, რა თქმა უნდა. გადავით რამდენიმე ვიდეოში სახარ მინდა და მეთქვა, რომელიც გუშინ ნახე ასევე რამდენიმე თემის შესახებ. პირველი ეს არის მაი ვიდეოსა და YouTube-ზე ვრცელდებოდა კადრები, რომელიც ერთ-ერთი ახლომდებარე კორპუსიდან არის გადაღებული, თუ როგორ იწყებს დინარე დაფორვას. საინტერესო ვიდეო იყო, ცოტათ ისეთი ძიმე სანახავი ვიდეო იყო, სიმართლე რომ გითხრათ. და ასევე კიდევ ერთი ვიდეო Planet Explorer-ის ესეთი ჩანელი არის YouTube-ზე, რომელსაც მოუწევთ გირჩევთ რომ ნახოთ, რომ არის ძალიან მაგარი ვიდეო, 4K ვიდეო, რომელიც ნუ გადაიღეს დრონით და რომელიც რომელზეც ასახულია მთელი ვერეს ხეობა წყალდიდობის შემდეგ, ანუ დრონით ზეთხედით დრონმა გადაუფრინა ვერეს ხეობას, თუ როგორ მდგომარეობაშია, ახალი გზა იქ გივისვანიძის ქუჩა და ასე შემდეგ. ესეთ როგორც ვიდეო არის მართლა საოცრება დიდი ხარისხის, დიდი გაფართოების. საკმაოდ ბევრი ნახვაც ჰქონდა გუშინ, მეგონა რომ საბოლოო ჯამში უფრო მეტი ექნებოდა, თუმცა მაინც ნუ 80,000 ნახვა არ არის ცოტა, მაინც ერთი დღისთვის ისედაც საქართველოსთვის მეტუმეტეს ძალიან მაგარი ვიდეო არის ესეც. მოკლედ კიდევ ვიპოვე ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო პროექტი, რომელსაც მინდოდა რომ ყურადღება გამემახვილებინა. პროექტ Very River ესე ქვია, მოკლედ Mav Group-ი არის არტ კოლექტივი, არტისტების გაერთიანება, რომლებსაც აქვთ ესეთი ფოტო პროექტი შექმნილი, River Vere, მოკლედ მდინარე Vere. საქმე იმაშია, რომ ფოტო პროექტი ცდილობს ასახოს მდინარე ვერეზე მიმდინარე სამუშაოების, ახალი გზის გაყვანის პერიოდში, მსიურთან ზოოპარკთან მიმდინარე სამუშაოების. საკმაოდ ძველი ფოტოები არის, 4-5 წლის წინანდელი. უამრავი ფოტოა, თუ როგორ მუშაობენ ვერეზე, თუ საიდან სად მიდის მდინარე, როგორ ხდება მილებში ჩაყვანა. მოკლედ საოცარი ისეთი უნიკალური არქივი არის, რომელიც ბევრ რამეზე შეიძლება რომ რამესაც გვაფიქრებს და ბევრ რამეს გვაჩვენებს ნებს საბოლოოდ, იმიტომ რომ დისკუსია იყო ბევრი, თუ რამ გამოიწვია საბოლოოდ წყალდიდობა, რომ ზოგი რას ამბობს, ზოგი რას ამბობს. მოკლედ ბევრი საუბრობს მდინარე ვერეს მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. აი ეს პროექტი საკმაოდ კარგად ასახავს, თუ როგორ მივიდა ვერე იქამდე, სადაც ახლა არის, გვირაბებამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გიჩვენეთ მოკლედ mavgroup.wordpress.com, მათ WordPress ბლოგზე შეგიძლიათ იხილოთ ეს ფოტო პროექტი. საინტერესო ჩანაწერი ვრცელდებოდა ბოლო დროს ვერეს დათბორვის შემდეგ. ესე იყო 1960 წლის 4 ივლისს ადიდებული ვერეს შესახებ ჩანაწერი ედი შერყიფიანის უბის ციგნაკიდან. იქაც აღწერილი არის 1960
წლის ზოოპარკის
ტერიტორიის დათბორვა, თითქმის იდენტური სტიქიური მოვლენა. შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ეს ნახოთ ინტერნეტში, ვრცელდებოდა აქტიურად, ბევრი კითხულობდა და ბევრი აზიარებდა. მოკლედ ერთი რამ სადამ დავამთავრებთ, მინდა გითხრათ, რომ ასე ვრცელდება ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია და ტყუილი ლინკი, რომელიც მიზანიც არ ვიცით რა არის სიმართლე რომ გითხრათ, თუმცა ნუ ადამიანების ველბენო ტრაფიკი, ანუ საიტზე ბევრი მნახველი, ან თავიანთ ქუთაისზე ბევრი მნახველი ხავდეთ, რაც საბოლოოდ მათ მიერ მოგებულ ფულში აისახება ძირითადად, და ეს ყველაფერი გააკეთონ ამ სტიქიური მოვლენის შესახებ. ეს თქვენთვისაც ცუდი არის თუ დაკლიკავთ და თუ გააზიარებთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უბრალოდ დეზინფორმაცია და რა თქმა უნდა ზოგადადაც ნუ არამარტო პანიკას ესოს, არამედ ჩვეულებრივი
ვიდრე როგორც შეთქვი დაკლიკავ. ძნელია გარკვეული.
ანუ ყველაფერს აწერია ქვემოთ თავისი ლინკი Facebook-ზე, როდესაც ყედავ ეს გამოირჩევა ხოლმე ძალიან უცნაური სახელწოდებებით. საბოლოოდ მისამართ თუ შეხედავთ, თუ როდესაც გადახვალთ, გთხოვთ რაიმის დაინსტალირებას, extension-ის დაყენებას Chrome-ზე და ასე შემდეგ და
ასე შემდეგ. იქვე დაემშვიდობთ, ხო?
გიჩვენეთ რომ იქვე დატოვოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არც სანდოა და თან ამდიდრებთ რამდენიმე თახეს.
ხო, ძირითადად იყო ცხოველების გამოჩენაზე, ხო, გარეული ცხოველის გამოჩენაზე თბილისში.
კი, ნუ ეს სერიოზული პრობლემა გახდა, იმიტომ რომ ასე დიდი ხანია დაკავებულები არიან ადამიანები, თუმცა ამ საქმიანობით, თუმცა ნუ ახლა ვინაიდან დიდი ყურადღება იყო ამისკენ მიმართული.
ხო, თემაც ახლა მოდი ვთქვათ გულახდილად, ახლა თაღლითური არის თუ რა არის, სწორად აქვთ არჩეული. ისთვის რომ ბევრმა ისე ვთქვა.
ხო, მაგრამ საქმე იმაშია რომ ეს დეზინფორმაცია, დეზინფორმაციის გავრცელება არის ჩვეულებრივი.
გეთანხმები, რა თქმა უნდა. და ბოლო გადავწდით ახალი ამბების დროს. ბოლო ინფორმაციით უბრალოდ ვიტყვი რომ თუმცა ამას თვითონ ნიკო გეტყვით ახალ ამბებში, რომელსაც ახლა ეთერს დავუთმობ სწორედ.
მინოსავარაუდოდ იმის თქმა უნდა და რომ ზოოპარკის ადმინისტრაცია არცელებს ცნობას, რომლის მიხედვითაც აღარც ერთი მტაცებელი ცხოველი ზოოპარკის ფარგლებს გარეთ არ იმყოფება და მოსახლეობას ამ მხრივ პანიკის საფუძველი არ გააჩნია. ამის შესახებ ინფორმაცია გაარცხა ზოოპარკის დირექტორმა და გუშინ გაიმაღლა პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე. საგანგებო შტაბის ხდომაზე ასევე ითქვა, რომ დღეიდან დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებები გადანაწილებული ფუნქციებით იმუშავებენ და სამინისტროს და მერიას, სხვადასხვა სამინისტროებს და მერიას ცალ-ცალკე უბნები ექნებათ აღებული. ასევე ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ სტიქიის გამომწვევი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი უნდა შეიქმნას, რათა მომხდარი შესახებ ობიექტური დასკვნა მომზადდეს. მან თქვა, რომ ზოგიერთი ექსპერტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ გვირაბებმა და ახალმა გზამბერეს ხეობაში განაპირობა ის, რაც მოხდა მნიშვნელოვნად, არ ვიცი ეს არის ემოციური შეფასება თუ სიმართლე, მაგრამ უნდა შეისწავლოს ეს და არ გამოირიცხა, რომ ამ საქმით პროკურატურას დაინტერესდეს. ნახევარი საათის წინ მე-11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი დაიწყო მთელი საქართველოს მასშტაბით. პროტესტის სვადა მერცი დღით გადაიწია და შესაბამისად სარეზერვო დღის, ანუ შაბათის გამოყენება მოხდება. ერთ-ერთ სკოლას, მომავალი სკოლას აქვს პრობლემები მშტიქის გამო, ბუნებრივია. მომავალი სკოლის მე-11 კლასელები პროტესტა გამოცდებს თბილისის 55 საჯარო სკოლაში ჩააბარებენ. ამერიკამ ზადა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმაროსო, განუცხადა ჟურნალისტებს სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ. ანკარა საოცრ წარმომადგენლები უკვე ეხმარებიან ნანგრევების წმენდაში ქალაქს და ამერიკამ ზად არის რომ თბილის აღდგენით სამუშაოებში დაეხმაროს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა პარიზში ვიზიტისას ხელი მოაწერა კონტრაქტს თავდაცვის სისტემების შესახებ. იარაღის წარმოებულ ფრანგულ ფირმა ტალესთან ხელმოწერილი შეთანხმება ითვალისწინებს ფრანგული წარმოების საზანიტო საჰაერო კომპლექსის შეძენას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და გთავაზობთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომამზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, თელავში 31, ფოთში 25, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. 26 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება თილის გადაცემა სპორტის სიახლეებით და განაგრძობს მას ოთარ მაღლაკელი და გისმენთ ოთარ.
თილამშვიდობის ბაქოში მიმდინარე ევროპის პირველი თამაშების მესამე დღეც ისე გაილია. ქართველი სპორტსმენები პოდიუმზე არ ასულან, თუმცა კუშინ მედლების მოპოვება გამორიცხული რომ იყო. წინასწარვე ყველა მიცოდა, რადგან ნიჩფოსნობასა და ტანვარჯიშში, ანუ იმ დისციპლინებში, რომლებში საქართველოს ნაკრების წევრები გამოდიოდნენ, მხოლოდ წინასწარი ეტაპები გაიმართა. სამწუხაროდ ჩვენმა სპორტსმენებმა ვერც ამ ეტაპზე, წინასწარ ეტაპზე ისახელეს თავი, მინგეჩაურის წყალსაცავზე ნიჩფოსნობაში მედლების 5 კომპლექტი გათამაშდა 500 და 1000 მეტრ დისტანციაზე. ქართველი გულშემატკივრებისთვის უფრო საინტერესო კი ამ სახეობაში სულ სხვა დისციპლინები იყო. 200 მეტრზე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საქართველოს ნაკრების წევრები ვლადა კოსიცკა, ზაზა ნადირაძე და ბადრი ყველაშვილი გამოვიდნენ. კოსიცკამ კაიაკით 200 მეტრზე 9 მონაწილეს შორის 7 ადგილი დაიკავა და ნახევარფინალში გასასვლელად ეს შედეგი საკმარისი აღმოჩნდა. იქ კი საქართველოს ნაკრების წევრმა შედეგი გააუარესა და 8 კონკურენტიდან ერთსაც ვეღარ აჯობა, შესაბამისად ფინალს მიღმა დარჩა. ასევე კაიაკით ბადრი ყველაშვილი საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ნახევარფინალში გამსვლელ შვიდეულში ვერ მოხვდა. ყველაზე უკეთ კი საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ზაზა ნადირაძე გამოვიდა. 23 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორმა კანოეთი 200 მეტრიანი დისტანცია საკვალიფიკაციო ეტაპზე 39.935 მეათასე წამში დაფარა და 6 მონაწილეს შორის დაკავებული მეოთხე ადგილით შევიდა ნახევარფინალში, სადაც უკვე 8 კონკურენტს გაეჯიბრა და წინა ეტაპთან შედარებით გაცილებით შთამბეჭ დავიდროა ჩვენა 39.111 მეათასედი წამი, თუმცა ნახევარფინალშიც მეოთხე ადგილს დასჯერდა და ფინალში ვერ გავიდა. დღეს ნადირაძე ბ ფინალში გამოვა და საუკეთესო შემთხვევაში ათეულის ბოლო პოზიციისთვის იბრძოლებს. დღესვე ვლადა კოსიცკა კაიაკით 5 კილომეტრიანი დისტანციის ფინალში დადგება სტარტზე 24 მონაწილეს შორის. ტანმოვარჯიშე ნატო ძიძიგურმა მრავალჭიდში გუშინ 51 პოზიცია დაიკავა და ფინალში ვერ გავიდა. ფინალს მიღმა დარჩა ასევე პაატა ნოზაძეც, თუმცა ამ ეტაპზე სპორტულ ტანვარჯიშში დიდ შედეგებს არც არავინ ელოდა. ძიძიგურისა და ნოზაძის გამოსვლამ მხოლოდ ისაჩვენა, რომ მათ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვების შანსი ექნებათ. დღეს ნიჩფოსანთა გარდა მოკრივეთა და მშვილდოსანთა გამოსვლასაც ველით, კრივში პირველი წრის ბრძოლებს ჩაატარებენ საქართველოს ნაკრების წევრები: სევერიან ჭილაძე, გიორგი გოგიტაშვილი, ოთარ ელნარნუსიანი, ირაკლი მელიქიშვილი, ბადრი ხარძიანი, ლევან გულედანი და მიხეილ ბახტიძე. მშვილდოსნობაში კი ქალთა შორის გუნდურ პირველობაში შედგება წინასწარი ეტაპი, ხოლო მამაკაცებში ინდივიდუალურ პირველობაში ევროპის თამაშებში ჩაერთვებიან ლაშა ფხაკაძე, ქრისტინე ესებუა, იულია ლობჟანიძე და ხათუნა ნარიმანიძე. ქართველი სპორტსმენების სახეობებში ჩემპიონ პრიზიორები არც დღეს გამოვლინდებიან, შესაბამისად მედლებს არც დღეს ველით. პირველი მედლები კი სავარაუდოდ ხვალ და ზეგ უნდა მოიპოვოს ქართულმა დელეგაციამ, როდესაც საქმეში თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები ჩაერთვება. რაც შეეხება საერთო გუნდურ ჩათვლას, სამი დღის შემდეგ პირველ ადგილზე რუსეთია 9 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით. მედლების რაოდენობით უსწრებს რუსეთს აზერბაიჯანი, რომელიც საერთო სიაჩხილში მეორე ადგილს იკავებს 7 ოქროთი, თუმცა 16 მედალი აქვს, სამივე სინჯის მოპოვებული, და რუსეთს 15. მესამე ადგილს თურქეთი იკავებს 4 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 6 ბრინჯაოს მედლით, ხოლო 3-3 ოქროს მედალი აქვს მოპოვებული გერმანელებს, შვეიცარიელებსა და უნგრელებს.
ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და მაგრძელებთ მას დღევანდელი აფიშით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის ოლგა პეტროვას ნამუშევრებს. თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართველ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „წინათგრძნობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, თავისუფალ თეატრში რეჟისორ გოგი თოდაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი „მატყუარები“ 7 საათზე დაიწყება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ „რუსთავისა“ და „ამირანში“ გადის ზაფხულსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ მან. სამწუხაროდ აგვიანდება ჩვენ დილის სტუმარს, რეზო გეთიაშვილი უნდა ყოფილიყო უკვე სტუდიაში ჩვენთან ერთად, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი და სტიქიის შედეგებზე უნდა გველაპარაკა. შევეცდებით როგორმე რომ ჩავრთოთ ის დღევანდელ გადაცემაში. ახლა კი გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ გუშინ და შეეხება პანკისში, უკაცრავად ბანკისის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას. გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს მოუსმინოთ.
ბანკისში 4 დაკავებულიდან 3 უკვე გაათავისუფლეს, ერთი ამდრომდე ისევ პატიმრობაშია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სპეცოპერაცია ბანკისის ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების მასობრივ გადინებას უკავშირდება. გაათავისუფლებულთა შორის არის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი დაჯგუფების ლიდერის თარხან ბათირაშვილის, იგივე ალშიშანის ბიძაშვილი მერაბ ცათიაშვილი, ხოლო ამდრომდე დაკავებული რჩება სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი. აი რა ამბობენ ადგილობრივები.
არ გვეუბნებიან, არაფერს არ გვეუბნებიან.
წარმოდგენ არ აქვს არაფერს.
აბა, რას ფიქრობთ აბა?
ზაიგო ჩაკეტილი კაცი შვის არ გვიშვებდნენ. ეგ ვინ იყო და საიდან იყვნენ, რა იყვნენ, წარმოდგენ არ აქვს. ერთი სიტყვა არ უთქვია, თან ამას ვეძებ, თან იმას ვეძებ, თან ეს. მასკიანები იყვნენ ის. ნიღბიანები, პოლიცია, სპეცნაზი, ყველანაირი ხალხი იყო.
სპეცნაზი არის შემოსული აქ, როგორც ტერორისტი, ისე ტერორისტი ძინავი. აქ ტერორიზმი არაფერი არ არის, ხალხო. აქ არის ოჯახი, 9 შვილის მამა სახში მოუვარდნენ. არაფრის გამო დააკავეს, როგორც ჩვენ ვიცით, არაფერი არის, სად წაიყვანეს ის კაცი, სად არის.
დაკავებულის ოჯახის წევრების თქმით, მათ საცხოვრებელ სახლს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლები თითქმის 6 საათის განმავლობაში ჩხრეკდნენ. მათივე თქმით, სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია ოჯახის კუთვნილი კომპიუტერი და მობილური ტელეფონები.
ჩემს ძმას არაფერი არ დაუშავებია, არც არაფერი არ გაუკეთებია. აი, მე ჩემთვის ძალიან გაკვირვებული ვარ, რაზე ვართ აქ. ქალიშვილიც არ შეუშვეს, რომ ბავშვისთვის ჩაეცვა.
ჯოყოლასთან იყვნენ, აიუფასთან, ხეობაში არიან რა, ხეობაში არიან, ეხლა ზარბიან ჯიბები.
სპეცოპერაცია 4-ვე სოფელში 14 ივნის დაახლოებით 18 საათიდან ერთდროულად დაიწყო. ხეობაში ამბობენ, რომ გავრცელებული ინფორმაციით სპეცოპერაცია პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გაგზავნას უკავშირდება, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაკავებულებს აღნიშნულ საქმესთან კავშირი არ აქვთ.
ესე იგი, არავის არ მიუმართავს აიუბ ბორჩაშვილს, რომ სირიაში წასულიყო ან არ წასულიყო. არავითარი კავშირი არ აქონია აიუბ ბორჩაშვილს სირიაში გადაყვანაზე. მაგას არ საინტერესებს და იქ გადას. ხალხი თვითონ მიდია, არავითარი არც ერთი არ გამოიყვანო, ვინც ჩამოვიდა. თქვა, რომ აიუბ ბორჩაშვილი გამაცირან გადავიყვანეს ან რაღაცა. არავითარი შემთხვევაში არ გადაუყვანია აიუბ ბორჩაშვილს არც ერთი ადამიანი. მაგას არ საინტერესებს გადასვლა.
ვისაც წასვლა უნდა დღეს, კომუნიკაცია
ყველგან არის, ყველას შეუძლია დაუკავშირდეს ყველანაირად. Და ვისაც გადასვლა უნდა, უკავშირდებია მიდია.
პანკიში სპეცოპერაციის დროს დაკავებულ აიუბ ბორჩაშვილს ადვოკატი უკვე შეხვდა. გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალი ჯერ არ წარუდგინეს. თუმცა მას დაკავების დროს განუმარტეს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირშია ბრალდებული.
ამის ორ საათამდე ის ხავდა ბორკილ დადებული კონტრტერორისტული ცენტრის შენობაში. არის, რა თქმა უნდა, უაღრესად მორწმუნე, დიდი ავტორიტეტის მქონე. მე ვფიქრობ, რომ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მათ ეფიქრათ, ევარაუდათ, რომ ის რაღაც ანუ საწინააღმდეგო კავშირებში არის ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად თარხან ბაჭირაშვილს ახსენებდნენ.
ადგილობრივების თქმით, იმამის გათავისუფლების მოთხოვნით სოფელ დუისის პოლიციის განყოფილებასთან საპროტესტო აქციას გამართავენ.
მოთხოვნა დაუყოვნებლივ გათავისუფლონ უდანაშაულოდ დაკავებული.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლების მიერ ჩატარებული დაკავების სპეცოპერაციის შესახებ ამ დრომდე ოფიციალური კომენტარი უწყებას არ გაუკეთებია. არსებული ინფორმაციით, ხეობაში უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული. იქ ამ დრომდე რჩებიან სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. მადგენლები გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის გადაცემა, 9 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბები მოისმინეთ ნიკო ნერგაძისგან.
ზოოპარკის ადმინისტრაცია ცხადებს, რომ აღარც ერთი მტაცებელი ცხოველი ზოოპარკის გარეთ არ იმყოფება. შესაბამისად, სოციალურ ქსელებში და საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობები და ფოტოები თბილისის ქუჩებში მტაცებელი ცხოველების გამოჩენასთან დაკავშირებით არ არის სიმართლეო, განაცხადა ზოოპარკის დირექტორმა. შემდეგ ეს განცხადება გაიმეორა პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე გუშინ, სადაც მან ასევე თქვა, რომ დღეიდან დაზარალებულ უბნებზე სახელმწიფო უწყებები გადანაწილებული ფუნქციებით იმუშავებენ და ასევე ის, რომ სტიქიის გამწვევი მიზეზების შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი უნდა შეიქმნას. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ გვირაბებმა და ახალ მაგზამ ვერეს ხეობაში მნიშვნელოვნად განაპირობა ის, რაც მოხდა. არ ვიცი, ეს არის ემოციური შეფასება თუ სიმართლე, მაგრამ შესაბამის მას ამსახურებმა ამაზე მუშაობა უნდა დაიწყონ და ასევე არ გამოვრიცხო რომ ამ საქმით პროკურატურაც დაინტერესდეს, თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ჩართულოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მე-11 კლასელების დამამთავრებელი გამოცდების პროტესტი მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეს ტარდება. გამოცდები დაიწყო დაახლოებით 45 წუთის წინ. სკოლები ხელმძღვანელობენ იმ განრიგით, რომელიც ჰქონდათ შემუშავებული. გამოცდები ერთი დღით გადაიწევს, ამის გამო სარეზერვო დღის შაბათის გამოყენება მოხდება. ამერიკამ ზადა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში საქართველოს დაეხმაროს, განაცხადა ჟურნალისტებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ. მან თქვა, რომ ამერიკის საელჩო წარმომადგენლები უკვე ეხმარებიან ნანგრევების წმენდაში ქალაქს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდებს გადასინჯონ ლტოლვილების საკითხთან დაკავშირებული პოლიტიკა და შექმნონ გლობალური სტრატეგია ლტოლვილთა კრიზისთან გასამკლავებლად. ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ მსოფლიოს ლიდერებს მილიონობით ლტოლვილი ხალხი დატოვებული აუტანელ პირობებში საარსებოდ და დაშვებული აქვთ ათასობით ლტოლვილის დაღუპვა, რაც არის მათთვის ელემენტარული დაცვით უზრუნველყოფის არარსებობის შედეგიო. ანგარიში ნათქვამია, რომ 4 მილიონი ადამიანია გამოქცეული მხოლოდ სირიიდან და ამ ლტოლვილების უმრავლესობა მძიმე პირობებში ცხოვრობს თურქეთში, ლიბანში, იორდანიაში, ერაყსა და ეგვიპტეში. Amnesty International-ის გენერალური მდივანი სალილ შეტილ ლტოლვილთა კრიზისს მიიჩნევს 21 საუკუნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას სამარცხვინოდ წარუმატებლად.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად მცირე დაგვიანებით, მაგრამ თავარია რომ ის ჩვენთან ერთად არის უკვე. რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორია, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის პატრონი.
დილამშვიდობის, მადლობა.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, სულ რაღაცა 11 წუთი საუბრისთვის, თუმცა არც ისე ცოტა იმისთვის, რომ დავსოთ სწორად კითხვები, რაზე არის ახლა გასაცემი პასუხი. თქვენ გუშინ ესწრებოდით გარემოს დაცვის სამინისტროში ჩატარებულ შეხვედრასაც და იქაც არაერთი თქვენი კოლეგის თუ სამინისტროს წარმომადგენლის მოსაზრება მოისმინეთ. თვალყურს ადევნებთ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება ოფიციალურად და ზოგიც არაოფიციალურად. რა სურათი დაიხატა თქვენთვის?
დღეს მიმდინარე პროცესები არის ორიენტირებული ძირითადად მოკლევადიან ღონისძიებებზე და პირველი რიგის ღონისძიებებზე, რასაც ქვია ამ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირება და პირველ რიგში დამატებითი ზიანის და სამწუხაროდ იმ სხვერპლის აცილება, რომელიც ჩვენ ვერ მოახერხეთ. თუმცა პარალელურად ასევე საჭიროა კარგად დავფიქრდეთ და რაღაც საზოგადოებამ გამოხატა თავის სახეც და თავის დამოკიდებულებაც იმ გრძელვადიან ღონისძიებებზე, რაც მომავალში აგვაცილებს. ჩვენ ვართ ისეთ რელიეფში, ასე ვთქვათ, და ისეთ გარემოებებში, რომ ალბათ ყოველთვის იქნება ეს პრობლემები, მაგრამ ნამდვილად შეიძლება, რომ უფრო მეტი მზაობა იყოს და არა ფრაგმენტული, არამედ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა ხორციელდებოდეს ბუნებრივი კატასტროფების მართვისთვის.
რას ნიშნავს მზაობა? რაღაც სისტემურს გულისხმობთ ალბათ, და რა უნდა შეიცვალოს? ანუ როგორი უნდა იყოს ეს მზაობა? პროცესი უნდა იყოს მუდმივი, რაღაც შეტყობინების, რაღაც სისტემა უნდა მუშაობდეს, რომელმაც არ იმუშავა? ხო, შესაძლებელი იყო, მე მესმის, არ ვარ გა ეს სპეკულაციები რა იქნებოდა და როგორ უნდა ყოფილიყო, როცა უკვე ტრაგედია მოხდა, მაგრამ რაღაცა დასკვნები ალბათ გამოსატანია. შესაძლებელია ასეთი უბედურების შეტყობინება?
პირველ რიგში აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა. სახელმწიფოს აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, რომ მსგავსი საფრთხეები წინასწარ შეაფასოს, განახორციელოს მასზე მონიტორინგი, და თუ არის შესაძლებლობა, რომ ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი სამეცნიერო საფუძველიც, როცა აქტიურდება ესა თუ ის პროცესი და ამაზე მიმდინარეობს დაკვირვება, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მის თავიდან ნაცილება, ან კიდევ შერბილება აი იმ რისკის ქვეშ ყოფ მოსახლეობის გაყვანა კატასტროფის ზონიდან. აქ ალბათ საუბარია პირველ რიგში გარემოს ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციაზე და მის უფრო აქტიურ თანამშრომლობაზე თბილისის მერიასთან. ჩვენ ვიცით, რომ 2000 წლის შემდეგ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ქვეშ აღარ შემოდის თბილისი და შესაბამისად აი ასეთი რთული გეოლოგიური პროცესების, ასეთი რთული უკვე ჰიდროლოგიური პროცესების მქონე ამ პირობებში რეალურად არ ხორციელდებოდა აი ეს მონიტორინგი. საფრთხეები ვიცით, რომ არსებობდა, ვიცით, რომ კიდევ იარსებებს, და ალბათ სწორედ ამაზეა საუბარი. ბუნებრივი კატასტროფების მართვა ერთდროულად ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს და თუ რომელიმე ერთი ფრაგმენტი ხორციელდება და მეორე არ ხორციელდება, ეს ძალიან თვარდება. ასე რომ ალბათ თბილისის მერი ამაც უკვე უნდა იფიქროს უფრო მეტ კოორდინაციას გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან, ან თუ თავის თავზე აიღებს ამ პასუხისგებლობას, უნდა შექმნას შესაბამისი სამსახური, საკმაოდ ძლიერი სამსახური, რომელიც განახორციელებს მონიტორინგს ყველა იმ რისკებზე და საფრთხებზე, რომელიც თბილისის გარშემო.
მსგავსი იმ სააგენტოსი ბრძანებთ?
არ იქნება, რა თქმა უნდა, ამხელა, მაგრამ თბილისს აქვს რესურსი, რომ როგორც მეცნიერულად, ასევე საველე საოპერაციო დონეზე განახორციელოს კვლევები, განახორციელოს მონიტორინგი. ეს საჭიროება დგას, ეს აუცილებელია. მეორე მხრივ, მე როგორც ვიცი და გუშინაც გამოირკვა, თვითონ სააგენტოც არის, ასევე მზად არის სხვადასხვა ორგანიზაციები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ქართული, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც, რომ გარკვეული მხარდაჭერა გაუწიოს აი ამ პროცესს. და ალბათ თბილისის გარდა უნდა გავიხსენოთ, რომ თბილისში კიდევ არიან სხვები, არიან ადამიანები, რომლებიც დღესაც საფრთხეში აგრძელებენ ცხოვრებას. გუშინ იყო საუბარი სამინისტროში, არამედ გარეთ, თუნდაც მლეთაზე, იქ არიან ბავშვები, იქ არიან ადამიანები, რომლებიც სიცოცხლის საფრთხეში არიან, და ესეც ძალიან ბევრია. უნდა გავიხსენოთ ისევე ეკომიგრანტები, ადამიანები, რომლებიც იგივე მდგომარეობაში არიან, რომელსაც ანალოგიურად დანგრეულია.
აჭარიდან ქონია ხო არაერთხელ ამბავი?
და ალბათ სახელმწიფომაც უფრო რაღაც მეტი ნება უნდა გამოხატოს, პოლიტიკური ნება, რომ მართულებით ქმედითი ნაბიჯები გადადგას. ძალიან მძიმე იყო ეს გლოვის დღე, რომელიც 15 ივნისი ალბათ მომავალში ყოველთვის შეგვახსენებს, თუნდაც იმ პროექტების განხორციელებისას, როგორ უნდა იყოს გათვალისწინებული რისკები, თუნდაც მოსახლეობა, რომელიც ხან თვითნებურად, ხან გაუაზრებლად, ხან თუნდაც კანონის ფარგლებში, მაგრამ კანონი არასწორი, მაგრამ სახდება ისეთ ადგილებს, სადაც არის სერიოზული საფრთხები. აქ მარტო თბილისზე არ არის საუბარი, აქ ძალიან ბევრი ასეთი დასახლება ჩვენთან ამაში.
რამდენიმე ათეული წელი ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები აი ამ ხეობაში, ვინც დაზარალდა, არ გულისხმობ კორპუსებს მხოლოდ, ანუ კერძო სახლებს და.
დიახ, აი მეცნიერები ამაზე გააკეთებ განცხადებას, რომ ეს არის ასე ბუნებრივი პროცესი, რომელიც შეიძლება ყოველ წელიწად არ ხდება, მაგრამ ხდება გარკვეულ პერიოდულებით ხდება, თქვა 10 წელიწადში, 20 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის მოდის ასეთი წვიმა, ყოველთვის არის მოსალოდნელი ასეთი საფრთხე. რაც თავარია, ამის შესახებ ინფორმირებული ვიყავით, საზოგადოებაც იყო. ჩვენ ამაზე ყოველთვის საუბრობდით, ვიცოდით, ეს ისტორიული პრობლემა, ეს მოხდა 60-იან, 70-იან წლებში, შემდგომში ყოველთვის გვახსოვდა, მაგრამ ბევრ რამეში არ გავითვალისწინეთ, ასე რომ ალბათ ყოველთვის შეგვახსენებს 15 ივნისი, რომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ.
აი თქვენ ბრძანეთ, რომ არსებობს ეს საფრთხის, მაღალი საფრთხის ზონები, ასეთი იყო ეს ხეობაც, ბრძანებთ, თუმცა რა მომენტი არის, როცა შეიძლება მოსახლეობის გამოყვანაო, რა მომენტი არის, აი საფრთხის რომელი ხარისხი რა არსებობს ასეთი მონიტორინგი ამ ხარისხის, რომ აი თქვა რომ აი ეხლა ნამდვილად უნდა გამოხვიდეთ. თუკი მონიტორინგი მუშაობს.
რა თქმა უნდა, ერთი თუ ვიცი.
თუნდაც აი მეწყერი, რომელიც ჩამოწვა ესეთი მასშტაბური.
კი, მეწყერი არ ყალიბდება ერთ დღეში.
ხო, მაგრამ ერთ წამში ჩამოდის.
მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი და ასეა ზოგადად მეცნიერულად მიღებული მეწყერის გრძელვადიანი გეოლოგიური პროცესი, რომელიც საჭიროებს დაკვირვებას თუ ის აქტიურ ფაზაში.
და შესაძლებელია მოწყვეტამდე რომ მიხვდე?
რა თქმა უნდა, ვერეს ხეობაში ეს არ არის ერთადერთი მეწყრულიუბანი, ძალიან სამწუხარო, ძალიან ესეთი აქტიური ხეობაა და ბევრი ასეთი უბნებია და რა თქმა უნდა საჭიროა. აქ საუბარია ვერეს ხეობაზე, ამით ხომ არ შემოიფარგლება არც თბილისი და არც აქა. საჭიროა ამაზე მუდმივი მონიტორინგი და გააქტიურების დროს შესაძლებელია პროგნოზების გაკეთება და შემდეგ უკვე რეაგირების განხორციელება. ასე რომ მეორე, თუნდაც თუ არსებობდა იმის საფრთხე, რომ არსებული ინფრასტრუქტურას ვერ გაეტარებინა წყლის შესაბამისი ნაკადი, ამისთვისაც უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად გაწმენდილი და მაქსიმალურად შემცირებული ის საფრთხე, რომ რამდენს გაატარებს ვიცით დაახლოებით, რამდენმა შეიძლება გაიაროს ისიც ვიცით, თუ ორი ციფრი არ ემთხვევა ერთმანეთს, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე რა თქმა უნდა რეაგირება გავაკეთოთ. იყო ხარვეზები, თუმცა იყო მეორეს მხრივ რაღაც დავინახეთ, რომ საზოგადოებამაც ხელისუფლებამაც რაღაც ერთიანი ძალით და რაღაც თავის სახე და თავის ძალად რაღაც სისტემა მას გარკვეულად იმუშავა, მაგრამ სამწუხაროდ იმუშავა ისევ მას შემდეგ, რაც ხელფლი მოხდა და მას შემდეგ რა არ უნდა გავიწყდეს, რომ ეს ყველაფერი ჩაივლის, ეს არ არის ერთჯერად იმოვლენა და იმის მერეც უნდა გავაგრძელოთ მოქმედებები, როცა ეს ჩაივლის და როცა არ იქნება აქტიური პერიოდი ბუნებრივი კატასტროფის.
თქვენ და თქვენს კოლეგებს და ამ ეთერშიც ასევე პირადად თქვენს გვისაუბრია საჭიროებაზე, მონიტორინგის სისტემურ დაკვირვებაზე, რუკის შექმნაზეც კი ლაპარაკობდით თქვენ ადრე, რომელიც თქვაც განახლებადი რუკისა, ასეთი საფრთხის ზონების, რაიმე მსგავსი ღონისძიებისთვის, სისტემის ამუშავებისთვის, შექმნისთვის ზატყოფნა თუ გამოიწვა გუშინდელ შეხვედრაზე? ბუნებრივია, ერთ დღეში ვერაფერს გადაწყვეტთ.
კიდევ ერთხელ, ეს უფრო მოკლევადიან ღონისძიებებს ეხებოდა გუშინდელ შეხვედრა, თუმცა რა თქმა უნდა მზაობა არსებობს. იგივე ამ რუკებთან რაღაც ისე მოხდა, რომ თბილისი თითქოს რაღაც გამოგრჩა, ალბათ ჩვენ თავზეც უნდა ავიღოთ გარკვეული პასუხისმგებლობა და პირველ რიგში ხელისუფლებას გამორჩა, რომ თბილისეთ საჭირო იყო იგივე ღონისძიებების განხორციელება, რაც ხორციელდებოდა სხვაგან. რაღაცნაირად თბილისმა აიღო თავის თავზე ეს ფუნქცია 15-20 წლის წინ, მაგრამ ეს სისტემა ვერ ჩამოყალიბდა. შესაბამისად სახელმწიფომ უკვე, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, გარემოსდაცვის სამინისტრომ აღარ იფიქრა და აღარ გადადგა, თუმცა იყო ამის მცდელობები. ალბათ იგივე რუკებთან დაკავშირებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით შეგვიძლია რაღაც პოზიტიური როლი ვითამაშოთ, უნდა მოხდეს შეფასება, მთლიანად უნდა პრიორიტეტული უბნები, აი ეს ყველაზე აქტიური უბნები გამოიღოს, უნდა მოხდეს მისი დარუკება და შესაბამისად უნდა გადაიდგას როგორც პრევენციული ღონისძიებები, ასევე ეს იქნება მშენებლობები, ეს იქნება პროექტების განხორციელება, უნდა არსებობდეს ერთიანი სურათი, თანდაყ საკმაოდ ისე ნათლად ჩამოყალიბებული სურათი, რომელიც მეწოდება მოსახლეობასაც, ბიზნესსაც, ხელისუფლებასაც და ამას უნდა ქონდეს შესაბამისი დაფინანსება და შესაბამისი
სისტემური უზრუნველყოფა.
Და ერთ-ერთი კიდე ნიშანი იმის, რომ არაფერი ამ თვალსაზრისით არ მუშაობს, გაფრთხილებას გულისხმობთ უნებართვის გაცემის პროცესში რაიმე ტიპის შეფასებას, ისიც არის თავი რომ დავანებოთ ახალგზასა და მდინარის გვირაბებში გაყვანას, ზუსტად მდინარის დონეზე არაერთი მშენებლობა არის დაწყებული კიდე. ერთი არის კორპუსები, რომლებიც ადრე აშენებული და საფრთხეც შეექმნა არაერთს, არის ასევე დაწყებული მშენებლობები, კარკასის დონეზე არის და ალბათ ნაწილი გაყიდულია კიდეც ფართობების და ნაწილი იყიდება. არის თუ არა შესაძლებელი ასეთი მშენებლობების შეჩერება გაუქმება, რა ვიცი,
რადგანება. ამაზეც ვიცოდით, იცოდა ხელისუფლებამაც, საზოგადოებამაც, რომ თბილისის განაშენებული ნაწილი ათვისებული იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში მაქსიმალურად და რაც არ იყო ათვისებული იყო სწორედ ეს რთული გეოლოგია და რთული პირობები და ბოლო პერიოდში სწორედ ამის ათვისება მოხდა, ამის ხარჯზე მოხდა ეს ახალი მშენებლობები და რა თქმა უნდა აქ იყო პრობლემა სუსტ კანონმდებლობაში, ეს პრობლემა სასწრაფოდ უნდა აღმოიფხვრას და თუ შენებლობები გაგრძელდება, უნდა ჩაიდოს ამ შენებლობებში ყველა ის პირობა, რაც მოსახლეობას აცილებს რისკებს.
რეზო გეთიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მოკლე საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ ძალიან აქტუალური ფიქრობს კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროექტის კოორდინატორი გახლავთ ის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით.